Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 46 al cărții Geneza. Iacov, cel care crezuse că și-a pierdut fiul iubit, află că acesta trăiește și nu oricum, nu oriunde, ci se află în Egipt, primul om după faraon. Iosif își invită tatăl și întreaga familie ca, în timpul crizei, să fie împreună cu el în țara mănoasă și primitoare care se arată a fi Egiptul. Cum de Iacov a ținut cont de o invitație de acest fel? Este adevărat că era nevoie de mâncare, dar se putea plăti pentru ea și mânca în țara unde Dumnezeu le spusese să stea, nu în Egipt. Cel a determinat pe tată să aibă încredere că fiul lui a rămas nu numai iubitor de familie, ci și de Dumnezeu, respectând credința lui Avram.
Mai întâi, eu cred că el a primit o certitudine de la Dumnezeu. Că ai văzut, unele lucruri le crezi sau nu le crezi. Apoi, această certitudine, sigur, în mod natural, omul încearcă să-și o întărească și cu anumite dovezi. Dacă nu sunt dovezi directe, măcar indirecte. Un impostor, dacă Iosif a fost un impostor, ar fi fost greu să sesizeze că Beniamin este mai frate cu el decât ceilalți. Și să ne amintim diferențele pe care le face. Când a venit Beniamin în Egipt, l-a pus la masă, i-a pus porții duble, mult mai mari, mai multe. I-a dat aur, lui i-a dat talent, i-a dat și niște bani la buzunar. Și n-a dat la ceilalți. Apoi, când a fost să le dea haine, lui Beniamin i-a dat câte 5 rânduri de haine. La ceilalți i-a dat hainele necesare. Adică sunt niște semne. Numai fratele lui adevărat știa aceste amănunte de deosebire. Iacov le-a sesizat și atunci a înțeles că acest guvernator al Egiptului care se dă Iosif este chiar Iosif, deoarece față de Beniamin, fratele lui de mamă și de sânge, el s-a manifestat altfel. Și certitudinea pe care ți-o dă Dumnezeu într-un caz, pentru că atunci când te afli în dilemă, te întrebi, Doamne, ce să fac? O fi adevărat, nu fi adevărat? Doamne, dă-mi tu simțământul ăla real și adevărat. Și Domnul i-l-a dat. Și l-a dat arătându-i aceste amănunte. Deci, Iacob știa că nu e un impostor cel care se dă Iosif, ci este Iosif cu adevărat. Ceilalți mai aveau dilemele lor, pentru că am observat că Iosif atunci când se descoperă fraților lui, el nu discută ce s-a întâmplat, vânzarea, crima și toate alealte. Nu le discută, ca și când n-ar fi știut de ele. Ba mai mult, când frații lui încep să aducă în discuție întâmplările alea nefericite de la Dotan, Iosif imediat blochează discuția. Zice, nu vă mai faceți griji, că Domnul m-a adus înaintea voastră ca să vă scape voi. Începe să le vorbească despre altceva. Însă Iosif, față de fratele lui, ține și chiar insistă să facă aceste deosebiri. Pentru Iacob a fost un semn și un semnal că Iosif, cel țafnat Painah, acela guvernatorul Egiptului, este fiul său Iosif.
Așa că vine și îi mulțumește lui Dumnezeu și îi mulțumește pentru veștile bune cu privire la faptul că viața familiei sale este asigurată, că la dispoziția lui stă Gosenul, o zonă verde.
O luncă, oricum era mai verde decât arșița pustiului și turmele lui nu aveau să piară. Apoi, călătoria spre Egipt, ne amintim cât de periculoase au fost călătoriile spre Egipt ale lui Abraham și al lui Isaac. Pe de altă parte, Iacob era conștient că familia lui nu era așa de profund spirituală și nu era așa de ancorată. Era tot un fel de biserică la Odiseea. Exact așa era. La contactul, la impactul cu civilizația Egiptului, destul de rafinată pentru vremurile acelea, cu ispite noi, cu provocări noi, cu sensuri noi ale vieții de păcat, vor face ei față. Erau acum adulți, aveau copii la rândul lor. Se va mai păstra acest popor unic, își va mai păstra el unicitatea, își va mai păstra el valorile morale și culturale neîntinate și neamestecate cu elemente străine, ale culturii străine, stai în mijlocul unei mări și să nu te uzi, erau întrebări care îl frământau. Ori, tocmai aceasta era ocazia când să pună înaintea lui Dumnezeu această problemă. Și cea mai puternică problemă pe care el a ridicat-o atunci lui Dumnezeu a fost: Doamne, Tu ai spus să nu ne mai întoarcem în Egipt. Ce fac? Mă întorc sau nu mă întorc în Egipt? Pentru că el era conștient că fiii lui nu sunt pregătiți să facă față unui impact puternic cu civilizația egipteană. Ei nu aveau sisteme de apărare contra nocivității culturii egiptene.
Pe de altă parte, de ce autorul spune că au fost aduse jertfe Dumnezeului tatălui lui Isaac și nu Dumnezeului lui Iacov, personajul proaspăt salvat de Dumnezeu din foamete, proaspăt făcut fericit prin întregirea familiei?
Abraham și Isaac trăiseră aici experiențe asemănătoare și Dumnezeu, al cărui altar era acum dedicat și refăcut de Iacob, îi ajutase. Rudenia cu cei doi îi dau un plus de speranță. Pe de altă parte, avea respect pentru credința părinților lui, pentru autoritatea morală a părinților lui, atât a lui Abraham cât și a lui Isaac. Pentru el, părinții lui fuseseră niște sfinți, oamenii lui Dumnezeu. El nu-i judeca cum îi judecăm noi. Dar pentru el, Abraham și Isaac erau călăuzitori, erau cei care îl călăuzeau acum și pe el pe un drum al siguranței. Și el spune: tatăl meu a trecut pe aici, bunicul meu a trecut pe aici. Dumnezeu chemat la altarul acesta a devenit Dumnezeul lor și i-a ajutat. Vreau să se repete și cu mine experiența asta. Și când el apelează, Dumnezeule al lui Abraham și Isaac, el face lucrul acesta pentru că asta îi dădea mai multă speranță. El se vedea păcătos, se vedea nevrednic ca Dumnezeu să se oprească în dreptul lui. Așa cum facem noi astăzi. Noi când ne prezentăm înaintea Domnului, ne prezentăm cu neprihănirea noastră? Nu, noi spunem: Doamne, în numele Domnului Iisus, prin meritele Lui te rugăm, dacă îndrăznim să venim la Tine, venim în numele Lui, nu privi la noi, privește la El, căci El este Sfântul Domnului. Prin El, de dragul Lui, privește și la noi. De fapt, asta spune Domnul Iisus și în cadrul judecății. Când cazurile noastre vor veni la judecată și când cazul meu va veni la judecată și sunt în fața tribunalului, Domnul Iisus, care este apărătorul meu, se ridică și spune: da, tata, este adevărat. Ce spune legea despre Iacob este foarte adevărat. El este așa greșit cum a fost, a făcut păcatele astea, este adevărat, dar el a devenit prietenul meu. El este legat de sânge cu mine, de poartă chipul meu, că Domnul Iisus poartă chip de om acum. El este fratele meu, este fiul meu, te rog, privește la meritele mele și dă-mi-l mie. Vreau să trăiască împreună cu mine. Iar ce trebuie el să plătească legii pe drept, plătesc eu. Și noi facem la fel. Când ne ducem înaintea Domnului, nu ne ducem prin meritele noastre. Nu ne ducem prin dreptul nostru de a fi ascultați. Nu. Apelăm tot la cineva din viața noastră. Cineva care s-a făcut rudă cu noi. Și Domnul Iisus a făcut rudă cu noi. Și aceeași rugăciune a înălțat-o și Iacob. Aceeași pe care o înălțăm și noi, decât că în alte expresii. Dar spiritul este același. De aceea el se roagă în numele tatălui, lui Abraham. Știi că Abraham este părintele credincioșilor, al credinței. Și evreii se rugau în numele lui Abraham. Încoace, și pe vremea Domnului Iisus, evreii se rugau în numele lui Abraham. Spunea Dumnezeul tatălui nostru, Abraham și Iacob și Isaac. Așa ziceau evrei. Așa zicem și noi, decât că îi spunem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Noi venim aici nu prin noi, ci prin meritele Domnului nostru.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. De la microfon alături de dumneavoastră, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Iacov acceptă să meargă în Egipt cu întreaga familie. Ce se întâmplă apoi?
Hai, Dumnezeu a vorbit lui Israel. Aici este punctul foarte, mi se pare mie, că uite, după multă, multă vreme, Dumnezeu îi vorbește direct lui Iacob. Și nu printr-un vis, cum s-a întâmplat la Betel. Nu printr-un vis. Nu era în vis. Spune aici că era o vedenie. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie, noaptea. Când noaptea? Acolo, după ce s-a închinat. După ce s-a întors acasă de la serviciu divin. Da? Și a zis, Iacobe, Iacobe. Israel a răspuns. Iată-mă, ce ți se pare curios în textul ăsta? Alternanța asta dintre Israel și Iacob. Cine îi pusese lui Iacob numele Israel? Cine i-a spus de acum încolo, nu te vei mai numi Iacob, ci te numești Israel?
Dumnezeu.
Domnul i-a spus, da? Domnul Iisus. Pe de-aia uite că acum tot Domnul îl strigă, dar îl strigă pe numele de Iacob, nu pe numele de Israel. Pe numele lui vechi îl strigă. De ce? Scriitorul zice, Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte și a zis, Iacobe, Iacobe. Nu era normal să zică Israele, Israele. Că ăsta era numele lui, dat de Domnul.
Mai este un fapt pe care noi nu l-am amintit, nu că l-am trecut cu vederea, dar l-am ținut în rezervă. Este un lucru teribil de care și-a dat seama Iacov când a realizat că fiul lui trăiește.
Păi dacă Iosif trăiește și n-a fost fâșiat de fiare sălbatice, se gândea Iacob, ce-i cu haina aia sfâșiată și plină de sânge? Ceva nu se leagă. Spiritul de detectiv al lui Iacob nu-i dă pace. Ce e cu haina aia plină de sânge pe care mi-au adus-o fiii mei? De unde e haina plină de sânge și sfâșiată, iar fiul meu Iosif întreg și domnitor al Egiptului? Nici o logică între cele două. Nici o desfășurare naturală. Niciun drum care să se desfășoare natural între cele două puncte. Haina sfâșiată și plină de sânge și fiul meu, domnul Egiptului. Gândește-te ca părinte, în mijlocul furturilor ce se desfășurau în sufletul lui și despre care am amintit până acum, mai era și asta. Și în mod inevitabil încep să te gândești la cei care ți-au adus haina. Nu stătuse de vorbă cu Iosif? Iosif nu-i spusese adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea? Nu știa nimic, dar nu putea să înțeleagă lucrurile astea. Nu poți să fii părinte, să trăiești o dramă de asta și să nu te întrebi serios. Sunt cazuri când aparent moartea este o sinucidere curată. Și totuși, cei care rămân în urmă își pun întrebarea, dar dacă a fost o cribă? N-ai cum să nu spui întrebări. La fel și Iacob. Și până la urmă, spre cine crezi că s-a concentrat toată neînțelegerea și bănuiala, că se poate să nu apară tot felul de scenarii bănuitoare ca un eventual răspuns la dilema care te frământă. No, ceva cu fiii mei. Fiii mei, de unde au avut haina aceea? Cum de era sfârșiată? Cum de era plână de sânge? Și chiar sfârșiturile alea parcă erau prea paralele așa, prea făcute intenționat. Am mai văzut și eu sfârșituri de fiare sălbatice.
De gheare.
Dar de gheare de toate. În concluzie, știa că fiii lui nu erau străini de ceea ce se întâmplase cu Iosif. Nu erau străini. Și este imposibil ca în comportamentul lor, Iacob, să nu mai fi sesizat și alte aspecte dubioase, dar neavând nicio linie, n-am le bagi în seamă, adică treci mai departe spre conflictul final. Dar acum venea în minte, pentru că era această mare întrebare. Ce s-a întâmplat? Care e legătura între haina aceea sfâșiată și muiată în sânge, plină de sânge, și domnul Egiptului, care este fiul meu? El știa că la întâlnirea cu Iosif va afla adevărul. Și ce simțăminte o fi trăit el, gândindu-se că 22 de ani fiii lui l-au mințit și au ascuns această crimă pe care i-au făcut-o împotriva fratelui lor. Asta era o mare, foarte mare tulburare. Dar înainte de declanșarea acestui conflict, Domnul îl strigă aici. Iacobe, Iacobe. Adică ce însemna Iacobe, Iacobe? Ce înseamnă Iacob? Înșelătorul, nu? Ia tradum să vedem cam cum suna. Cum suna în mintea lui, nu în mintea noastră. În mintea noastră, Iacob, Iacob e un nume, frumușel.
Înșelătorule.
Pentru el nu era un nume. Înșelătorule, înșelătorule. A? Te gândești cumva la înșelăciunea pe care ți-au făcut-o fiii tăi? Câți ani a durat acest 22 de ani? Mm-hmm. Și între tine și fratele tău, cam câți ani au trecut până bați în păcat, până ți-ai cerut iertare? Câți ani sufletul lui a fost frământat și chinuit? 20 de ani, peste 20 de ani. Că a stat el în canal, până s-a întors, s-a întâlnit cu fratele lui. Mm-hmm. Observi cum stau lucrurile aici în oglindă?
Se cam repetă povestea.
Sunt în oglindă. Da? Și acum Domnul avertizează. Înșelătorule, înșelătorule. Înțelegem acum alternanța dintre cele două nume? Domnul i s-a arătat lui Israel într-o vedenie și a zis, Iacobe, Iacobe, înșelătorule, înșelătorule, ai grijă că nici tu n-ai fost mai bun când erai de vârsta băieților tăi. Dacă Iosif a reușit să treacă cu atâta demnitate peste anii ăștia de amărăciune, Iacobe, adu-ți aminte. Și faptul că Dumnezeu l-a numit Iacob în loc de Israel poate să fie pentru a-i aminti ceea ce fusese el, deoarece acum își vedea propriul caracter de pe vremuri reflectat în mod clar în acela al fiilor lui, care la fel îl înșelaseră. Proprii copii îl înșelaseră cu privire la Iosif timp de 22 de ani, înainte ca adevărul să iasă la iveală. Fără îndoială că de multe ori și-ar fi dorit să poată vedea și el trăsături mai nobile în fiii săi și să nu mai repete și ei ce făcuse el. Dar și el avusese un caracter nerenăscut atâția ani. Și cred că de aceea există această alternanță în text. În fiecare cuvânt de aici se află o mare lecție spirituală. Și pentru noi la fel. Există în Sfânta Scriptură o atenționare și zice, ai grijă când te vorbește cineva de rău, ei, nu te supăra chiar așa, că știe inima ta de cât ori ai vorbit și tu pe alții de rău.
Despre toate acestea vom mai vorbi și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim să nu fiți și să nu cunoașteți înșelători. Pe curând!